interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la microfonul postului de radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei. Am cunoscut drumul ascendent pe care a mers Iosif după ce frații săi l-au vândut. A fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine orice se apuca. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar această situație liniștită a fost tulburată de o dorință a soției dregătorului lui Faraon. Aceasta și-l dorea pe Iosif pentru ea. Iosif însă nu a acceptat niciodată cererea ei. Biblia spune, începând de la versetul 10 al capitolului 39, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul dintre oamenii casei, el a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă bărbatul ei. Când s-a întors Potifar acasă, cum i s-a adresat ea?
Cu furie. Robul acela evreu pe care ni l-ai adus, l-acuză. L-acuză și direct. După ce l-a acuzat în... Cui ni l-ai adus? De ce vorbește ea la plural? Pentru că ea spera că și ceilalți sunt de partea ei. Or fi fost câteva fete care îi știau de frică de partea ei. Dar nu toți. Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Bine, dar tu ești înconjurată de slujnice. Cum a venit la tine să-și bată joc de tine? O dată ni l-ai adus, o dată vorbește la plural, o dată la singular. Mai întâi, ea aduce un reproș puternic la adresa soțului ei și spune că tu nu ești în stare să mă protejezi. Și că îl încurajezi pe sclavul acesta prin atitudinea ta plină de respect și de dragoste față de el. L-ai pus spre el mai presus decât pe mine. Nu ți se pare că aici se descoperă o gelozie profundă a ei? Ce înțelegem prin aceste reproșuri? Și anume, robul acela evreu pe care ni l-ai adus... Îl gelozea oare pe Iosif pentru autoritatea lui? Vrea să spună această atitudine ei și vorbele pe care ea le spune împotriva soțului ei. Arată ele că robul acela m-a luat din prerogativele pe care eu le am? Ce se află între tine și robul acela? Ce relație este între tine și robul acela? Îl bănuia oare de ceva, doamna Potifar, pe domnul Potifar? De ce îl bănuia? Aici lucrurile sunt mult mai în adânc. Se vede clar că doamna făcea parte din partida celor care erau împotriva guvernării. Robul acela evreu era din aceeași seminție cu faraonul. Și cu toată domnia asta străină, care... asupra atunci Egiptul. Și, după cum ne spun istoricii, deja ne aflăm spre sfârșitul dinastiei Hicsoșilor. Când cartea Exodului zice că faraonul care s-a ridicat nu l-a mai cunoscut pe Iosif, nu că nu l-a cunoscut. L-a renegat pentru că făcuse parte dintr-o dinastie asupritoare pe care ei o alungaseră din Egipt. Și Iosif era guvernatorul uneia dintre împărații hicsoși, dintre asupritori. Deci era un dușman al poporului. Un dușman care urmărea să asuprească poporul ăsta. Și într-adevăr o să observăm că Iosif a făcut câteva lucruri pe care nu le-a făcut nimeni pentru egipteni. Dar acelea au fost căile și mijloacele prin care poporul putea să fie salvat în timpul ăla și la ora aia. Uite, nu ține argumentul ei. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Dar de ce să-și lase haina lângă el să fugă afară? E un lucru ilogic. De ce s-a dezbrăcat el? Deci când ai început tu să țipi, el s-a dezbrăcat, a pus haina lângă tine și a fugit afară. Se încadrează ce spui tu în logica faptelor? Nici pe departe.
Dimpotrivă, un infractor ar încerca să-și ia toate lucrurile ca să nu arate nimic ce a făcut.
Versetul 19 ne spune că după ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul Iosif s-a mâniat foarte tare. Pe cine s-a mâniat stăpânul lui Iosif? Crezuse el oare acuzațiile soției sale? Se pare că nu. Dacă ar fi crezut aceste acuzații, ar fi trebuit să îl ucidă pe Iosif. Însă s-a mâniat foarte tare și de acuzațiile pe care îi le aducea doamna. Și în final, cine era vinovat de tot ce se întâmplase acolo? Vezi? Robul acela pe care ni l-ai adus, evreul acela pe care ni l-ai adus, cum zicea Adam când s-a justificat în fața lui Dumnezeu?
Femeia pe care
mi-ai făcut-o. Cum zicea Eva? Păi șarpele pe care tu l-ai făcut. Deci cine era vinovat în final?
Potifar.
Soția lui îl învinuiește în final pe Potifar. Și Potifar sigur că s-a mâniat foarte tare. Știa că legile Egiptului și legile religioase și tradiționale ale Egiptului puteau să-l ucidă sigur pe Iosif. Femeia aceasta, care sigur avea și alte relații, avea relații la templu, putea să ceară oricând să fie ucis Iosif. De aceea Potifar îl aruncă în închisoare. Nu știu ce viitor a prevăzut el pentru Iosif. Da, nu știa ce avea să se întâmple. Oricum, acuzația era gravă. Și de plecau hicsoșii și veneau egiptenii iarăși la putere, un evreu din neamul hicsoșilor care a atentat la stăpâna lui egipteană, oricum era condamnat. Nu se vedeau ieșiri din situația aceasta. Însă Dumnezeu a folosit toate planurile acestea și, de fapt, Potifar, dacă acum când vorbim în urma evenimentelor, avem o imagine mai limpede și mai clară, vedem că, de fapt, Potifar l-a plasat, l-a dus pe rampa de lansare a lui Iosif către guvern, către conducerea Egiptului. Rampa de lansare, asta a fost rampa de lansare. Domnul a fost cu Iosif, chiar și acolo în închisoare.
Oh,
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Versetul 20 spune că Iosif a fost luat și aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Capitolul 39 se termină cu o imagine sumbră. Iosif a stat acolo în temniță, nevinovat. Și, după cum spuneați totuși dumneavoastră, această temniță a fost o rampă de lansare. Noi privim lucrurile doar prin perspectiva ceea ce vedem acum. În același timp, mă gândesc la Domnul Iisus. Drumul către cruce este drumul care ne ajută pe noi și statul lui pe cruce.
Așa, cum avem cântarea aceea, drumul spre slavă
trece pe la cruce.
Trece pe la cruce. Asta se întâmplă și cu Iosif. Faptul că Iosif l-a aruncat pe Iosif printre deținuții politici, nu l-a aruncat în închisoarea cu deținuții de drept comun, nu. L-a aruncat printre deținuții politici, deci era o închisoare aceea specială, aparte, cu condiții speciale, cu deținuții erau oameni speciali, nu era oricare, mai mult decât atât. De ce? Primul lucru când se schimbă o guvernare, are loc o revoltă. Primul lucru este eliberarea deținuților politici. Și Potifar îl plasează pe Iosif printre deținuții politici. El a avut autoritatea asta. Nu știu ce metode a folosit în cadrul tribunalurilor, nu știu. Dar îl plasează printre deținuții politici. E adevărat că deținuții politici pot fi uneori într-un pericol mai mare decât alții să fie exterminați dacă cei de afară sunt împotriva lor, dar în același timp sunt și într-un avantaj atunci când se schimbă guvernarea. Sunt primii care sunt eliberați. Ei sunt condamnați pentru ce au zis sau ce au făcut. Dar ce ai făcut astăzi? Poate că e rău pentru cei de astăzi și foarte bine pentru cei de mâine. Sau invers, ce crezi că e bine astăzi, pentru cei de mâine poate să pară foarte rău. Oricum, printre deținuții politici. În vremea aceea, pentru adulter, era moartea. Amintiți-vă din capitolul 38, când a auzit Iuda. Vorbesc de lege generală a societății. Când a auzit Iuda că Tamar a comis adulter, care a fost sentința care a rostit-o?
Omorâți-o.
Și aici era aceeași pedeapsă. Mult mai târziu, în Egipt, pedeapsa pentru încercarea de adulter era pedepsită cu 1000 de lovituri la tălpile picioarelor. Iar pentru violarea unei femei libere, acesta era chiar mai mult și mult mai sever. Ne spune istoricul Diodorus. La 1000 de lovituri, cine rezistă? Era tot un fel de condamnare la moarte mai mascată. N-are cum să reziști. Cu toate acestea, pedeapsa lui Iosif a fost foarte, foarte blândă. Blândița lui Potifar, fără îndoială, că reflectă încrederea sa în integritatea lui Iosif, în contrast foarte, se pune în contrast cu foarte puținul respect pentru raportul nevestei lui. Probabil că nici nu arată în seamă raportul. Probabil că Potifar mai mult l-a ascuns de furia altora care ar fi putut să-i facă rău la manevrele soției sale. Cu toate acestea, că pedeapsa lui Iosif, care la început a părut foarte severă, că a fost aruncată în închisoare, poate să apară blândă și poate să apară că face parte din proiectul lui Dumnezeu. Este și normal, psalmul 105:18 ne spune că picioarele lui au fost strânse în lanțuri și l-au pus în fiare. Totdeauna asta se întâmplă cu un deținut în primele zile când este aruncat în închisoare, până când Îi se vede comportamentul și până când se obișnuiește. Cei mai mulți sunt ținuți așa, într-o supraveghere strictă și severă, până se obișnuiesc. Cei mai mulți încearcă să evadeze, încearcă să fugă, încearcă să facă rău. Își pierd luciditatea gândirii. De aceea psalmul ne spune că Iosif la început a fost pus în lanțuri și la picioare i s-au pus fiare. Însă, așa cum o să ne arate mai departe textul, lucrurile s-au schimbat. Există un papirus egiptean în Muzeul Britanic care relatează o istorie, se numește istoria celor doi frați. Dar, într-un mod asemănător, într-un mod superficial, ea se aseamănă cu istoria lui Iosif și cu nevasta lui Potifar. Și mulți au zis că acest episod din Geneza ar fi, practic, povestea și legenda celor doi frați. Numeroși cercetători consideră că a fi originalul istoriei experienței lui Iosif această poveste. Dar cu toate că cele două sunt asemănătoare în unele privințe, diferențele sunt departe de a compensa asemănările. Ba mai mult, istoria egipteană are un punct de plecare mitologic și este de origine mai târziu decât Cartea Genezei, cu cel puțin 250 de ani. Această poveste, știm. La început, nu ți se pare că e o nedreptate aici? Doamna care era o imorală rămâne, bine mersi, mai departe șefă și pune ochii pe altul? Știu ce-o fi făcut ea acolo în casa ei? Și se pare că viciul aparent prosperă, iar cel nevinovat zace în închisoare. Asta este o foarte puternică încercare. Integritatea aceasta foarte fidelă a lui Iosif, uite că l-a făcut să-și piardă reputația și libertatea. Uneori, da, când rămâi pentru adevăr, lupți pentru ceea ce e frumos și adevărat, e posibil ca aparent să pierzi totul. Ei, aceasta este una dintre cele mai grele încercări la care sunt supuși oamenii. Să faci pușcărie pe nedrept. Na, dacă intrăm puțin în pielea lui Iosif, nu și-a pus el întrebări, Doamne, ce se întâmplă? Eu am vrut să-ți rămân ție credincios. Pentru tine am făcut. Că ăsta era argumentul suprem. N-am vrut să te sper pe tine și de asta n-am refuzat. Am refuzat-o pe doamna asta. Și uite unde am ajuns. Cam ce gândea el atunci când erau cu lanțul la mâini și cu fiare la picioare? Așa cum spune psalmul. Ce gândea el atunci? Seducătoarea trăia în prosperitate ca model de corectitudine? În timp ce Iosif, credincioși față de principiu, se afla sub o degradantă învinuire de cea mai revoltătoare crimă. Cum a reușit să-și păstreze calmul? Elena White spune că religia lui Iosif a păstrat calmul lui amabil și simpatia lui și ea s-a manifestat față de ceilalți. Și ceilalți au văzut că are o omenie caldă și puternică și nu se împotrivea niciodată în necaz. Sunt unii care, dacă simt că nu sunt tratați pe drept, devin acri, egoiști, morocănoși, nepoliticoși în cuvinte, în comportament, că sunt nedreptățiți. Ei se afundă descurajați și plini de ură și urlă așa, și ajung să urască pe alții. Dar Iosif a fost un creștin adevărat. Îndată după ce a început viața din închisoare, el începe să aducă strălucirea principiilor sale creștine în practica activă. El începe să se facă folositor celorlalți. Intră în necazurile tovarășilor lui de închisoare. Începe să-i consilieze. Este bucuros pentru că este un bărbat care poate să-i ajute pe ceilalți. Dumnezeu îl pregătea sub această disciplină pentru o situație de mare răspundere. Iar cinstea lui și frumusețea caracterului lui era o lecție activă pentru ceilalți. Acolo erau deținuți politici, oameni mari care fi trebuit să aibă o educație mare. El a luat cu plăcere învățăturile pe care Domnul le dăduse și le oferea celorlalți. A învățat să ducă jugul încă din tinerețe. A învățat să conducă, în primul rând, învățând să și asculte. cum să asculte. El s-a umilit și Domnul l-a înălțat la cinstea deosebită. Greutățile l-au pregătit pe Iosif pentru poziția aceea înaltă. Acea parte pe care a îndeplinit-o Iosif în legătură cu scenele întunecoasei închisori a fost ceea ce l-a ridicat în cele din urmă la prosperitate și cinste. Dumnezeu a intenționat ca el să obțină o experiență prin încercări de adversitate și greutăți și să-l pregătească să ocupe funcție înaltă, mai înaltă decât visa doamna. Ei, acum mai am un lucru de apreciat și de remarcat aici. Vezi, Dumnezeu avea un plan cu el, da? Dar el a ales să fie bun și amabil, să fie cu ceilalți respectuoși. Dacă în dimineața aia, când s-a dus el la cei doi, la pitar și la paharnic, a zis, ia lasă-i pe grandomanii ăștia, toată viața au fost paharnic și bucătar la faraon, erau funcții foarte înalte. A zis, eu vai de capul meu, un prăpădit, un amor sclav, vinovățit de o crimă, practică, vina care îi se aducea era capitală. În loc să-mi văd de trebuie, după ce că sunt pe nedrept aici, după ce că nici Dumnezeu nu face nimic, nu zice nimic, m-a lăsat, nu știu, mereu nu-i acasă domnul meu când sunt eu în probleme. Altfel, nu știu ce să cred. În loc să... E normal să gândești în felul acesta, în situație ca asta. Merge, se uită și spune, fața voastră e tristă astăzi, dar de ce? Că uite, e o zi frumoasă. Unde e zi frumoasă? Ce zi frumoasă poate să fie într-o închisoare? Dar el vede frumusețea acelei zile. Dacă el nu s-ar fi ocupat și n-ar fi încercat să fie un mesager al lui Dumnezeu pentru cei doi, nu văd calea prin care ar fi ajuns guvernatorul Egiptului. Nu văd calea. Pentru că așa a fost chemat el la curtea lui Faraon. N-a venit niciun înger din cer la Faraon să-i spună, uite, da, s-a dus îngerul și i-a dat niște vise lui Faraon, dar în visele aia nu au zis nimic despre Iosif. Nimic. Și drumul lui Iosif a fost provocat de trăirea corectă a vieții lui. Dumnezeu are planuri, dar planurile lui se bazează pe viața noastră frumoasă. El nu ne poate folosi dacă noi nu avem o viață frumoasă. El are planuri frumoase cu viețile noastre frumoase. Dacă asta nu-i oferi, planurile lui nu pot fi împlinite. Asta se întâmplă și cu Iosif. Și Iosif, cel puțin până aici, o să vedem și mai departe, dar până aici, Iosif este un mare exemplu pentru oricine. Și pentru tineri și pentru vârstnici. Și pentru lucrători, cei care trebuie să lucreze, și pentru patroni, cei care sunt stăpânii. Capitolul acesta îl scoate în evidență nu doar pe Iosif, scoate în evidență și pe Potifar. Și Potifar, ceva se întâmplă cu omul ăsta, el vede pe Dumnezeu în împlinirea datoriei unui sclav, ce văd că Domnul e cu tine, apoi rămâne de partea dreptății și își dă seama că băiatul nu-i vinovat și nu-i aplică pedeapsa capitală așa cum cerea soția lui, este un om de admirat. Îmi pare foarte rău că în tabloul acesta personajul feminin joacă un rol negativ și urât. Îmi pare foarte rău, dar, pe de altă parte, ceea ce face soția lui Potifar reflectă fidel ce se întâmplă în realitate în lumea Egiptului de atunci și în lumea Egiptului păcatului de astăzi. Și tânărul ăsta n-a fost încercat decât prin ispita sexualității. Și generația de astăzi este cel mai des și mai puternic ispitită tot prin sexualitate. Și sexualitatea va avea un rol foarte important de jucat în generația finală. De aceea se spune și în Apocalips, când se vorbește despre cei 144.000 de la final, care reprezintă ultima generație, când Biblia le face caracterizarea, spune două lucruri despre ei. N-au mințit și nu s-au întinat. Și e o aluzie. Sigur, cei care explică Apocalipsa se referă la altă semnificație spirituală, dar nu, în prima idee a textului. Apocalipsa putea să folosească și alte expresii, nu numai tabloul acesta la care cumva îți sugerează ideea sexualității. Și cred că cele două păcate mari ale generației finale ar fi legat de minciună și de sexualitate. Minciuna a devenit metoda politică a societății noastre, iar sexualitatea, vedem că în zilele noastre a pornit o ofensivă agresivă și cere drepturi și se implică și în, până și în justiție. Și justiția trebuie să accepte tabloul ei mizerabil.
Ținând cont că încheiem capitolul 39 din Cartea Genezei și am văzut acest episod din viața lui Iosif, sunt destui oameni care au avut parte de o astfel de viață ca a lui Iosif. Au crezut în Dumnezeu, au avut parte de o problemă, poate sunt chiar în mijlocul acelei probleme. Cum i-ați putea ghida, încuraja pentru ceea ce are să vină?
Să citească istoria lui Iosif. Și nu poți să părăsești lumea asta decât întorcându-te la Dumnezeul tău. Iosif a spus, a arătat clar, dacă eu rezist aici și dacă eu sunt ce sunt, sunt pentru că l-am pe Dumnezeul meu și pe El nu vreau să-L părăsesc. Ei, dacă se întâmplă să-L părăsești, atunci trebuie să te întorci. Pentru că El spune astăzi, dacă auzi chemarea mea, întoarce-te la mine. Există posibilitate de redresare pentru oricine, oricât de departe ar fi mers, departe de linia moralității. Există posibilitatea întoarcerii spre Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să-L facă oricine. Iar cei care nu s-au depărtat, să nu uite să se raporteze în fiecare clipă la ce spune Dumnezeu. Cum aș putea să fac un lucru rău și urât înaintea Domnului meu? Indiferent de restul altceva. Pe Dumnezeul meu nu pot. Nu pot să-L trădesc. Chiar dacă e posibil să-mi trădesc stăpânul, stăpâna, prietenul, logonica, soțul, soția sau partenerul de afaceri, chiar dacă pot să-i trădesc pe ei, în final, chiar dacă aș avea motive să-i trădesc pe ei, pe Dumnezeul meu nu am motive să-l trădesc. Istoria lui Iosif este extrem de actuală. Este extrem de actuală.
Peste o săptămână, la aceeași oră, vă așteptăm din nou, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței pentru a asculta radioprogramul De Vorbă cu Trecutul. Vă salutăm din studioul postului de radio, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.